Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Frekwenza ta' 89.3 FM Stereo dan huwa Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija ta' Charles Portell bdi l-ewwel edizzjoni tal-programm Mużika minn kull żmien. It-tislima tajba soltu tmara lik marid għalik għanzan kif ukoll għalik hemm grant li tinsab issegwini permezz tal-internet. Tista' tibgħatilna l-messaġġ tiegħek fuq www.facebook.com/radiolauretana u tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Nadja għalek għal ewwel kanzuna ta' f'dar program mill-grupp The Bengals s-silta Manic Monday. Dok kienu grupp The Bengals s-silta Manic Monday.
Yeah.
Dak kien Billy Joel silta Uptown Girl. Issa naddu għall-voċi tal-kantant Sir Cliff Richard il-kanzuni ta' Some People. Il kantant Sir Cliff Richard il-kanzuni ta' Some People.
You and me.
Dak kien il-kantant Chris DeBerg is-silta Lady in Red.
Radio Lawretana 89.3 FM leħen il-komunità insemmiża f'darek.
True colors, your true colors.
Dikjet il-vuċa l-kantanta Cindy Loper is-silta True Colors. Infakra kħinsof u l-frekwenza 89.3 FM Stereo, Radio Lauretana, tinsaf fil-kumpanija ta' trasport il-bdil l-edizzjoni ta' program Musika minn kull żmien, inkompli issa permezz tal-vuċa l-kantanta Diana Ross. Kienet il-voċi l-kantanta Diana Ross, silta Why Do Fools Fall in Love.
Thank you.
Ma dik kienet il-kanzunetta Walk of Life ta' Dire Straits, issa naddu għal-voċi ta' kantanta Donna Summer il-kanzunetta On the Radio. Kħed il-voċi l-kantanta Donna Summer il-kanzunetta On the Radio. Issan għaddu l-voċi l-kantanta Sarah Elton John il-kanzunetta Blue Eyes.
Blue Eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea. When the morning again. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear blue sky, watching over me.
Dacă el cantant Sir Elton John în canzonetta Blue Eyes. Este una doua canzonetta classic, mil vocita al cantant Adrian Gervais.
Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. It seems I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic,
and I'm out of control.
Gotta write it in an attic.
Zami sen nista monikom nel lehen MFF ta jiet tlipu ni mut mesaw disna għan detawr vdarek.
Dik jiet il-voċa l-kantant Adrian Gervais s-silta klasik. Issa na dwar kanzunetta Heaven is a Place on Earth mil-voċa l-kantanta Belinda Carlisle.
You pull me close, I was shocked to move. And
Dik għadri vuċu kantante Billy Ocean il-kanzunetta Caribbean Queen. Issan għaddi għal vuċu kantante Brian Ferry il-kanzunetta Slave to Love. Kien il-kantant Brian Ferry is-silta Slave to Love. Nagħdu issa biex nisimgħu l-aħħar kanzunetta f'dar programm mill-grupp Chic is-silta You Are Beautiful. Nispera l-programm tal-lum għoġbok għalhekk sakemm nerġa'kom miegħek il-ġimgħa d-dieħla, bħas soltu se nħallik bis-salutu matgħu tiegħi li huwa jiena ngħu hawn dejjem kien titkun hemm, dan huwa Charles Portelli li jixtieqlek l-kumplement tal-ħofsinhar tajjeb kif ukoll saħħa u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ciao ciao!